habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo talaada ah, bisha Agosto waa 1 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad dhegaysayaal idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Puntland oo u dabaaldegaysa 25 guurada soo wareegtay aasaaskeeda.
horumar baa marka aasaasnay oo waxbarashada ah oo caafimaadka oo biyosiinti ah oo korontadiya wax badan baa ka samaysay. waagaa bilowga ah waxbarashada dugsiya hoose iyo dugsiya dhexe iyo dugsiya sare oo secondariya oo teel teel ah baa ka jiray, macnaha meelo kooban oo dalkaaba bay ka jireen.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii Galka Baarista oo ku saabsan ka hortagga weerarada Al-Shabaab.
mar waxaa jiri jirtay xeryaha hadda aad sheegayso ay iyagu haysteen oo ay degnaan jireen, mar waxaa jiri jirtay ay ka dagaalami jireen habeenkii ay soo weerari jireen. hadda maanta waxay marayaan inay ama bamgacmeed tuuraan ama qof suun soo qarsaday uu naftiisa halligo. marka dib aad u eegto meesha laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. Faransiiska iyo Talyaaniga ayaa talaadada maanta ah muwaadiniintooda iyo dadka kale ee Yurubiyaanka ah ka daadguraynaya dalka Niger 6 maalmood kadib markii ay milatarigu xukunka ka tuureen madaxweynihii dalkaasi ku yaala gobolka Saaxil ee ay kooxaha argagixisadu halakeeyeen, ayna bilaabeen in ama ay bilowdeen barnaamijyo lagu diidan yahay Faransiiska. madaxweyne Maxamed Bazoum ayaa lagu sameeyey afgembi ah kii saddexaad ee sannado gudahood ka dhaca gobolkaasi Saaxil, taasi oo walaac gelisay Faransiiska oo horay Niger u soo gumaystay iyo saaxiibada kale ee caalamiga ah. kadib markii ay barnaamijyaal caraysan axaddii ku soo aruureen bannaanka safaaradda Faransiiska, ayna Niger ku eedeysay in Faransiisku uu maleegayo faragelin militari, ayay Paris waxa ay sheegtay talaadada maanta ah in dalkaasi ay ka soo saarayso dhammaan muwaadiniinteeda, waxayna sheegtay inay daabulayso muwaadiniinta kale ee ka soo jeeda dalalka kale ee Yurub ee Niger ku sugan. waa markii ugu horreysay ee daadgureyn sidan u baaxad weyn uu Faransiisku muwaadiniintiisa kaga soo qaado mid ka mid ah dalalka uu soo gumaysan jiray ee gobolka Saaxil, halkaasi oo ilaa 2020-kii ay afgembiyo ka dhaceen dalalka Mali iyo Burkina Faso. saraakiisha Pakistan ayaa talaadada maanta ah waxay sheegeen una sheegeen la VOA in tirada dadka ku dhintay qaraxyadii ismiidaaminta ah ee xaddii lala beegsaday isu soo bax siyaasadeed oo ka dhacay waqooyi galbeed dalkaasi ee haatan gaartay 56 qof. qaraxa ayaa dhacay intii uu socday shirweynaha shaqaalaha ee xisbi diimeedka Jamaacatul Culamaaul Islaam oo ka dhacayay magaalada Khaar ee gobolka qabaa'ilka ee Bajuur oo u dhow xadka Pakistan ay la wadaagto Afghanistan. dadka tiraneysan ayaa isniintii bilaabay inay aasaan dadkoodii ku dhintay qaraxaasi. kooxda xagjirka ah ee Daacish ayaa mas-uuliyadda weerarka ku sheegatay fariin ay isniintii baahisay. xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa si kulul u cambaareeyay weerarka, sidoo waafayeenkiisa Farxaan Xaq isniintii u sheegay warbaahinta. golaha ammaanka qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay qarax mid fulaynimo ah, waxayna tacsi u direen qoysaska dadkii ku dhintay qaraxaasi iyo dowladda Pakistan. ugu dambeynna, dowladda Imaaraadka Carabta ayaa talaadada maanta ah sheegtay inay ogolaan doonto in kooxaha u dhaqdhaqaaqa deegaanka ay isku soo baxyo nabadeed ka dhigaan shirka qaramada midoobay ee cimilada oo sanadkan ay martigelinayso. dalkan saliidda qaniga ku ah oo martigelinaya shirka COP28 ee qaramada midoobay oo ka dhacaya magaalada ganacsiga caanka ku ah ee Dubai bilaha November ilaa December ayaa waxaa dalkaasi uu doonayaa in ruqsad loo qaato bannaanbaxyada, waxaana uu mamnuucay bannaanbaxyada uu u arko inay carqalad abuurayaan. dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in wadahadalka cimilada ee qaramada midoobay ee sanadkan ay kooxaha deegaanka u ololeeya u ogoshahay madal ay si nabad ah isugu soo baxaan ayna ku muujiyaan in codkooda la maqlo. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa, markana qaybaha kale ee idaacadda. halka dhigisiyaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington. fiidnimo wanaagsan aynu ku horeyno puntland. maamul goboleedka puntland ayaa maanta u dabaaldegaya 25 guurada ka soo wareegtay markii maamulkaasi dhidibada loo taagay. puntland ayaa ka mid ah gobollada soomaaliya ugu xasiloon, dhowaanna maamulku waxa uu ku guulaystay inuu doorasho qof iyo cod ah ka qabto 30 degmo oo ka tirsan maamulkaasi. dhinaca kale, maamulku xiriir wanaagsan lama lahayn dowladihii federaalka ee dalka isaga dambeeyey qaarkood. arrimahan ayaana ka wareystay dr cabdirasaaq cusmaan jurille oo ka mid ah aasaasayaashii puntland, xilal kala duwanna ka soo qabtay dowladda federaalka, kana mid ah la taliyaasha waana la taliyaha madaxweynaha soomaaliya ee dhinaca dimuquraadiyadeynta iyo dowlad wanaaga. jurille ayaa sidoo kale waxa uu yahay guddoomiyaha guddiga maamulka xarunta cilmi baarista iyo wadahadalka ee b d r c.
1 August baa halkan garowga waxaa lagu qabtay shir. shirkaas baa lagu asaasay maamul dawli ah oona saddexdiisii xarig sharci dejinta oo legislativeki ah iyo maamulka sharciga oo cadaaladda iyo garsoorkii ah iyo flint intiiba halkaanaa lagu asaasay. madaxweynihii ugu horreeyey waxaa loo doortay cabdullaahi yuusuf axmed, ilaahay ha u naxariisto. marka intaas lagu jiray abaabulka oo puntland in laga asaaso dowlad in laga dhiso, doodad badan bay gashay, si xoog ah baa maskaxda loo shiilay. waxaa jiray dhowr fikradood oo kala duwan. fikraddu waxay ahayd soomaaliya sida laysugu keeni kara oo qura waxa weeye in qolo walba aagga ay degan tahay nabad laga abaabulo, dadka la heshiisiiyo hubka ay iska dhigaan, maamul dawligana sameeyaan. markii maamulkaa dawliga meel walba ka samaysmo waxaa sugan. marka lagu tashaday oo dadkii halkan joogay ay yidhaahdeen talada saxa oo lagu dhisi karaa dowlad soomaaliyeed oo laysugu soo celin karaa dalka dadka ku nool oy mar labaad u noqon karaan dowlad qaran oo soomaaliya loo yaqaan, waxa weeye in aad kasta ay ka samaysanto dowlad nabadda ka adag, maamulka meeshaas adeegyadii loo baahnaa oo dhan maaragtay soo celisa, kadibna intaas aad oo ay dowladahaas ka samaysneen in hal meel laysugu keeno.
waa tahay wasiir jurille, waxaad soo sharaxday sida ay ku timid fikraddaasi 1998 hadda 25 sana laga joogaa adigoo soo koobaya, bal maxaa uga hirgalay puntland maamulkaasi cusub wixii uu ku haminayay muddadaasi uu jiray, maxaase caqabada ah oo soo wajahay?
horta ogow, dowlad markii meel ay ka jirto dowladdaasi waxa ay inta badan sharciga dastuurka halkaa laga sameeyey wuxuu qorayaa dowlad kasta, xukuumad ha ahaato baarlamaan ha ahaatay, 5 sano ayaa waqtigooda laga dhigay oo dastuurka ku qoran. 5 madaxweyne oo min 5 sano ah, madaxweynaha ugu dambeeya hadda oo ay ka dhammaanayso January 8 baa soo maray dalkan. taas macnaheedu waxa weeye dowladahaas madaxweynihii ugu horreeyey cabdullaahi buu ahaa, allahu naxariisto, madaxweynihii ku xigay cadan muuse ahaa, isagana allahu naxariisto, maxamed cabdixaashi baa ku xigay, isagana allahu naxariisto, doctor cabdiraxmaan maxamed maxamuud oo ku magac dheer farole ayaa ku xigay oo haddii senator ah. dowladahaas mid walbi 5 sano 5-taas sano mid walbi waxay lahayd qorshe horumarineed oo ay fulinaysay oo baarlamaanka u ansixiyay. qorshaha horumarineed dabcan oo isdaba jooga mid walbi shanteeda markay dhamaysatan kale ay ku xigeysay waxaa samaysmay maxaan ku iraa horumar baa marka asaasmay oo waxbarashada ah oo caafimaadka ah oo biyosiinti ah oo korontadi ah wax badan baa ka samaysay waagaas bilowga ah. waxbarashada dugsiyo hoose iyo dugsiyo dhexe iyo dugsiyo sare oo secondariya oo telk hotel ah baa ka jiray macna meelo kooban oo dalka ay ka jireen maanta boqolaal jaamacadood boqolaal macaahid macadyo maxaa ku raaxdaa tobanaan xarumo cilmi baaris ee bda sidaan hadda iyala hadlayso ay ka mid tahay ayaa abuurmay waa horumar la sameeyey weye muddada waxaa kaleeto oo iyadana horumar laga sameeyey danka kaabayaasha dhaqaalaha aeroport boosaasood baa la dhisay aeroportkii waxaa la dhisay garoowe aeroportkii waxaa la dayactiray gaalkacyo aeroboro yaryar oo kaleeto magaalooyinka baa la sameeyey waxaa kaloo la sameeyey jidad baa la sameeyey waxaa la sameeyey deked hindia oceanka laga sameeyey oo dekedii garacad oo aada la socoto intaas la sameeyey waa horumar weeye laakiin wax ka badan badan ka badan baa la samayn karay intaas oo aan la samayn maxaa sababta aan loo samaynaysaa sababta aan loo samayn waxa weeye dhaqaale yari dhaqaale ku filan dalku mahayn ma helin dibad hadday noqoto wax ka imanayo iyo gudihiisa dakhliga kasoo gelaya macnaha dhaqaalaha xaggiisa caqabadka kamid ay ahayd waxay kaloo ahayd caqabada amniga wuxu dhimaaya oo ay ka mid yihiin saddex caqabadood oo mid ay shabaab tahay mid ay daacish tahay midna ay tahay burcad badeedii oo dalka halka kan ay puntland ay xoog uga jirtay ayaa caqabadahaas ayaa jiray oo dalka soo wajahay oo wuxu dhimay maaragtay horumarkiisa iyo maxaa ku iraahdaa dhismihiisa
dowladda federaalka iyo puntland muddaba waxaa soo noqnoqda madaxweyne kastoo puntland soo mara in khilaaf uu ka dhex dilaaco maxaa khilaafyadan keenaya marka hore mase yihiin ma ku muuqdaan inay yihiin kuwo la xalin karo oo labada dhinac ay inta ka fariistaan khilaafyadan soo laalaabta ay xalin karaan
horta ogow haddiiba iyadoo dowladdii intay burburday dhibaatada weyn oo afrika oo dhan iyo adduunka oo dhan ogya soomaaliya meesha ay gaadhay dhibaatadii waa la xaliyey dowladda soomaaliyeed baa hadda jirta oo adduunka oo dhan oqoonsan yahay oo shaqaysa oo laamaheedii oo dhan u dhammaystiran yihiin oo dakhligeeda soo saadhay inka suusa ku filayn oo la kabo sidaas oo kaleeto bay dowlad goboleedyada oo dhan uga jiraan caqabado caqabadahaasi dadka soomaaliyeed waa dad firfircoon waa dad aada u caqli badan waa ka fadhiistaan waa la xaliyaa iyadoo aan dibadda cid looga yeerin halka kan puntland dowladdii ugu horreysay oo la dhisay oo dowladaha federaalka ah qoradkood ahayd weeye dhismaha dowlad midka soomaaliya oo weli socda aan dhammaystirmin maxaa yeelay dastuurkii aanu degsanay isagoo qabyo ah baanu ku shaqaynay masalooyinkan oo dhan hadda in la qabyo tiro baa laga shaqaynaya oo shaqadii sii socotaa intaas dowlad diska socdo oo dhan waxaa imanaya kala aragti duwanaan baa imanaysa kala aragti duwanaanta ma aha negative ma aha kulligeed negative ma aha marbay constructive tahay maxaa yeelay qalab lagu dhici lahaabaa kala ra-yi duwanaantaas inta la garso laga fariisto la baaro meesha ugu habboon oo dalka dalkiisa ku jirto oo laysugu iman karo laysku raaci karo calalaqal haddaan loo wada dhammayn aqliyadda isku raaci karo baa la gaarayaa taasina horumarkii iyo adkayntii maxaa ku yidhaha dowlad dibka iyo horumarkii bay wax weyn ka taraysa.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Cusmaan Jurille oo ka mid ah asaasayaashii maamul goboleedka Puntland oo khadka telefoonka igu waramay. magaalada laascaanood oo colaad ay ka taagnayd tan iyo dabayaaqadii sanadkii tegay ayaa maanta lagu doortay hoggaanka dhexe ee maamulka loogu magacdaray s s c khaatumo. warbixintan waxaa inoo haya cabdikariim olol.
magaalada laascaanood ayaa maanta lagu doortay shirgudoonka golaha dhexe ee s s c khaatumo. doorashadan ayaa waxaa ku guulaystay jaamac yaasiin oo helay 25 cod halka doorashada uu kula tartamaya maxamed yuusuf xasan oo isagu helay 20 cod. sidoo kale halkaasi waxaa lagu doortay Jaamac Aadan Cismaan oo loo doortay gudoomiye ku-xigeenka labaad. Sheekh Aadan Wali Cabdi Xuseen oo gudoomiyaha doorashadan ayaa ugu horreyn ku dhawaaqay natiijada.
Jaamac Yaasiin waxa weeye isaguna 25 cod buu helay, isaga ayaa doorashadii ku guuleystay. Anigu haddaan ahay gudoomiyihii meel gaarka ahaa ee doorashada waxa weeye golaha dhexe, runtii aad baan u faraxsanahay maadaama Ilaahay waafajiyay inaan maaragtay soo gaarsiiyo meel fiican oo ay hawshiina dhamaato. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa iyagana guddigii doorashada insha Allahu Tacaala qaban qaabiyay ee aqoon yahanada isuu ahaa ee hawsha sida waxaan uga qayb qaatay, xubnihiina insha Allahu Tacaala doorashada sida hab kale fiican u doortayna iyagana ugu mahadcelinayaa insha Allah.
Waa isugu halkaasi ka hadlay gudoomiyaha cusub ee lagu doortay magaalada Laascaano oo Jaamac Yaasiin.
Ilaahay baa mahadleh inoo dhameeyay hawshii si nabadgelyo oo degan. Waxaan u mahadcelinayaa mudanayaasha xubnaha hoggaanka SSC Khaatumo oo ii doortay gudoomiyaha golaha dhexe. Waxaan u mahadcelinayaa xubnihii ii codeeyay iyo kuwii iga codeeyay, labaduba waa guuleysteen, dhammaanteenna waynu guuleysanay.
Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay Suldaan Mustafa Ouseed oo ka mid ah simada dhaqanka deegaanada Sool Sanaag, yaacayna isaguna ku dheeraaday doorka simada dhaqanku ay iska lahaayeen.
Qof walba waxaa la rabaa marka inuusan eegin maanta qof la dooranayo ama cid la dooranayo ama ma taqaanaayo, waxaa la rabaa in la eego la yidhaahdo wixii meeshii hore aan joognay meel ka wanaagsan baranayn aan gaadhin. Waxaana sabab noqon kartaa tan nimcada Ilaahay maanta idin siiyey inaan Laascaanood maanta doorasho ku qabsanayno, aynu inagu khiyaar u lahayn leenahay, aan cidina inoo soo yeedhinaynin. Waxa weeye waa nimco maanta, waxa weeyaan meeshii ay rabeen baybahashu soo gaadhay. Isimadu waxay caddaynayaan golahan maanta la dhisay oo hadda uu hoggaankeeda hayo Jaamac Yaasiin inay xilka ummadda u saaran yahay. Artikalka idiin qoran waxaa noogu qoran laba qodob keliya, inkastaan maqlay hadda qodob saddexaad baa lagu daray, laakiin labada qodob wuxuu muhiimsanaa waxay haddii masiirkan ummadda laga tashanayo in isimada laga tashado.
Munaasabadan golaha dhexe ee SSC Khaatumo ayaa noqonaysa doorashadii ugu horreysay guddida 45-ka ee dhowaantina ay doorteen isimada Sool Sanaag Yaacayn, iyadoona loo ballansan yahay doorashada hoggaanka guud oo ka dhici doonta isla magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Cabdikariin Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
Ururka ay ku buhoobeen wadamada Islaamka ee IOC ayaa ugu baaqay wadamada Islaamku inay tallaabo ka qaadaan wadamada ogolaada in Qur'aanka Kariimka ah lagu gubo dhulkooda. Warbixin ay qortay wakaaladda wararka Associated Press waxay noo haya Sahra Ciidla Nuur.
Mas-uuliyiinta ururka iskaashiga Islaamka ayaa ku booriyay wadamada xubnaha ka ah ururkaasi inay qaadaan tallaabooyin ka dhan ah wadamada ogolaanaya in meel fagaare ah lagu gubo ama si bareeda loo bahdilo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah. Tallaabooyinkaasi way ka mid yihiin inay u yeedhaan safiiradooda. Ururka oo saldhigiisu yahay dalka Sacuudi Arabiya ayaa bayaan ay soo saareen kadib shir dhinaca maqalka iyo muuqaalka adeegsiga internetka oo ay wasiirada arrimaha dibadda iskugu yimaadeen. Waxay kaga hadleen dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee lagu gubay kitaabka Kariimka, arrimahaasi oo ka dhacay dalalka Sweden iyo Denmark oo ay booliisku u fasaxeen dad soo dalbanayay in ay mudaharaadayaan islamarkaana ay gubayaan kula jeesjeesayaan kitaabka Qur'aanka Kariimka. 7-ka wadan ee ururkaasi iskaashiga Islaamka xubnaha ka ah ayaa loogu baaqay in ay ka fiirsadaan oo ay go'aan kasta oo lagama maarmaan ah ka qaadaan tallaabooyinka ay u arkaan inay ku habboon yihiin xiriirka ay la leeyihiin dalalka Sweden iyo Denmark iyo weliba wadamada kale ee ogolaada dhacdooyinkan oo kale sida lagu sheegay bayaanka. Waxa ay sidoo kale ku baaqeen in dadaal dheeraada lagu bixiyo sidii loola dagaalami lahaa Islaam nacaybka iyaga oo ku ammaanay dalka Kuwait, sida ay u dhiirigeliyeen islamarkaana ay u hirgeliyeen daabacaadda 100,000 oo nuqul oo ka mida Qur'aanka Kariimka oo loo turjumay afka Swedishka si loogu qaybiyo dalkaasi Sweden dadkuna ay u fahmaan waxa dhab ahaan uu Qur'aanku ka hadlayo. qaar badan oo ka mid a qodobada ku jira bayaanku waxay ku celceliyeen tallaabooyinkii uu soo jeediyey wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ciraaq fu-aad xuseen, kaasi oo sidoo kale ugu baaqay qaramada midoobay inay qaado tallaabooyin lagaga hortegayo dhacdooyinkan inay sii baahaan. Sweden iyo Denmark ma jiro sharci ka dhan ah cayda diin amaba mabaadii gaara, iyada oo kor loo qaadayo guud ahaan xorriyadda qowlka. Gubitaanka qur-aanka kariimka ah ayaa dhowaan dhaliyey bannaanbaxyo si cadho leh iyo weliba xidhiidho loo maray dhinaca diblomaasiyadda oo lagu muujinayay sida ay uga soo horjeedaan sii socoshada falalka noocan oo kale ah ee ka dhanka ah Islaamka. Wasiirka arrimaha dibadda ee Denmark ayaa axaddii sheegay in dowladdiisu ay falanqaynayso arrimaha la xidhiidha xaaladaha sharci ee lagu wajihi karo bahdilka qur-aanka iyo kutubta kale ee diimaha barakeysan, iyada oo maanka lagu hayo nacaybka falalkan oo kale ay ka dhalan kara ee saameynaya wadamada ay dadka ku kacayo falalkaasi ku sugan yihiin.
Mahadsanid Saare Ciidla Nuur oo noo soo koobaysay warbixintaasi ee qortay wakaaladda wararka AP. Haatanna dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Galka Baarista. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
waxaa isa soo taraya dhaliilaha loo jeedinayay wasaaradda gaashaandhigga iyo hay-adaha amniga kadib weerarkii 24-kii Juulaay lagu qaaday askar loo keenay dib tababaris iyo dib u qalabayn kulliyadda jaalasiyaad ee magaalada Muqdisho. Weerarkaas oo ay ku dhinteen 72 askari, 72 kalena ay ku dhaawacmeen. Dhaliisha ugu horreysay waxay ka timid gudoomiyaha golaha shacabka Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo sheegay inuu shaki jiro in dad khaa'imiin ah oo dembiilayaal ciidanka ka mid ah ay fududeeyeen weerarkaasi sida uu hadalka u dhigay.
Waan ogahay saraakiisha dad daacad ah dadaalhayo aad u sharaf badan waa ku jiraan, xaqiiqad waa ogahay, laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ayaga jira arrintaas, wax loo dulqaadan karana maaha.
waxa uu sheegay Aadan Madoobe inuu u baahan yahay jawaab cad oo lagu qanci karo in laga bixiyo sida ay wax u dhaceen.
waxaan amrayaa, waxaan farayaa si adag u farayaa arrintaas baaritaan xoog leh lagu sameeyo. dembiilayaasha isku dhex qarinaya ciidamada qalabka sida oo cadow ku fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladan la soo hortaago. intaasaan rabaa inaan idhaahdo, waxaana sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arrintan raadkeeda iyo waxay tahay oo cad, taasna u fadhiina.
maalintii Sabtida ee aynu soo dhaafnayna, mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya oo lagu magacaabo Cabdirasaaq Ciid ayaa xilli ay socotay dood baarlamaanka ah si weyn u dhaliilay wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur sida uu u maareeyey dhacdadii ka dhacday kulliyadda jaalasiyaad.
wasiirka meeshan markuu yimid oo ugu horreysay kama uusan tacsiyadeynin dadkii ku waxyeeloobay kulliyadda jaalasiyaad oo ah dad aada u tiro badan. runtii asagoon ka tacsiyadeyn ayuu haddana wuxuu ku xijiyey hadal kale oo ah annaga maalin walba dhalinyaraan duugnaa waa fiirinayay body language-kiisaan fiirinayay, wax naxariista ama danqasho xataa kama muuqan. runtii wasiirka waxaan u sheegi rabaa annaga ka baarlamaan ahaan iyo ka Soomaali ahaan dhalinyaradaas aadaa ugu danqanay, waanan na dhibaysaa dhimashadoodii iyo dhaawacoodii iyo meel walba ay joogaan. waxaan fiirsaday adigoo jooga Galcad oo rag saraakiila lagu laayay oo xero la qarxiyey, waxaan fiirsaday adigoo Masagawaad jooga, adigoo jooga meeshii kale oo ahayd Cali Gaduud, masaajid Cali Gaduud, intaas qarxiyaa ka dhacay dadaa lagu laayay. waxaan kaloo fiirsaday adigoo la socota madaxweyne Qorqor oo TikTok ka duubaya oo kuleegay joojaaga duubina. marka wasaaraddan waxa waaye wasaarad oo very serious ah oo wasaaradda gaashaandhigga dalka waaye, marka nin iska cayaaraya in loo dhiibo. runtii foolxumo waxay ku tahay wasaaradda iyo dhammaan ciidamada qaranka sida ee dalkan. waxaan soo jeedin lahaa baarlamaanka in ninkan laga fiirsado xilkiisa meeshaana la keeno. runtii aad ay ii dhibaysaa maanta sida uu dhaqmaayo dhaqankiisa, waxa waaye kama muuqanin wax yar oo jixinjixa inuu ka danqanayo dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay ku dhammaanayaan. guddiga ku shaqada le waxaan ka codsanaynaa inay noo keenaan ninkan.
wasiirka gaashaandhigga Cabdulqaadir Maxamed Nuur ayaa dhinaciisa sheegay inuusan ka cararayn mas-uuliyaddiisa, waxaana isagoo ka hadlayay baarlamaanka uu yiri sidan:
arrinka ah ee tacsida ka dhacday xerada qofka ugu xanuunka badan ugu soo gaaraya qofka mas-uuliyadda haya daqiiqadaas qofka dhaawaca inuu daweeyo laga rabo meelkan inuu duugo laga rabo xaluun bay lagu haysaa laakiin waxa la ogaa wax ogaayaysa qof dagaal ku jiro kelida maxaa tooray iga gelisay ee madaxa maxaa saan iga yeeshay war kuma laha dagaalan ku jirnaa anaga intaas in ka badan furmahay looga soo dhimo noo maarta looga soo shahiida maalin walba aan aasna wiil Soomaaliyeed oo mustaqbal leh wiil Soomaaliyeed oo hooyo aabur soo dareen wiil Soomaaliyeed oo maaragta qarankiisa inuu difaaca diyaar u ahaa ayaa subax walba asaga oo ama dhaawacan ama asagoo shahiiday furmaha ka soo qaadnaa anaga
galka baaristu waxa uu la xariiray wasiirka Gaashaandhigga Cabdul Qadir Maxamed Nuur si uu wax uga weydiiyo dhacdadan balse wasiirku waa uu diiday codsigaasi hase yeeshee wasiirku xigeenka wasaaradda Gaashaandhigga Cabdi Fatax Qaasim ayaa isna isla doodaasi baarlamaanka ka sheegay in wasaaraddiisu ay ka tacsiyadeynayso masiibada dhacday dad la tuhunsan yahayna loo qabtay
waa ka tacsiyadeynaynaa shuhadadii waxa waa ku dhimatay dhaawacna ilaahay ha u bogsiiyo shifaa caajilan u rajaynaynaa qoysaskana ay shuhadadii ay ka geeriyoodeenna waxa weyna ka shahiideenna ilaahay waxaan u baryaynaa inuu qalbiga u booga dhayayaan waxa weyaan ilaahay kaga baryaynaa xukuumaddana waxa way u tacsiyadeysay shirkii la soo dhaafay qamiislahan warbixin dhameystiran ayaa laga jeediyay dawladdana waa dawlad hay'ado iyo institutionalized ah hay'adihii ayaana maraysa joint committee ayaana waxa way baarayo nabadsugida ay ka mid tahay booliska uu ka mid yahay ay wasaaradda Gaashaandhigga ama taliska ciidanka xoogga dalkana uu ka mid yahay qaar badan oo ilaa iyo 14 ayaa waxa weeyaan loo soo xiray oo saraakiil iyo askar waxa weeyaan ay ka mid yihiin oo ugu sareeyo talihii goobta mas'uulka ka ahaa baaristaas iyada ahna waxa weeyaan gacanta lagu hayaa biidnillaahi tacaala wax la qariyo iyo ujeeddo loo qariyo iyo sabab loo qariyana waxa weeyaan ma jirto oo waxa weeyaan dadkaas waxa weeyaan waa caruurteena waa wiilasheena kuwa maalin kasta dhimanaya waxa weeyaan ayay la mid yihiin waana ka xunnahay in waxa weeyaan ay taa dhacdo
askarta ku dhimata kulliyadda jaalasiyad waxay badankoodu ka tirsanaayeen guutada 14ka Oktoobar oo la dhisay sanadkii 2017 waxayna guutadaasi ka hawlgashaa gobolka Shabeellada Hoose askartaasina waxaa Muqdisho loo keenay si ay u qaataan tababar dheeraad ah iyo dib u qalabayn Maxamed Ibrahim Barre waa gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose waxaana uu hore iskaashi ula soo sameeyay saraakiisha guutada 14ka Oktoobar
guutada 14ka Oktoobar waxay ahaayeen horta ciidamo ku yimid in kacdoon shacab 14kii Oktoobar ee 2017kii qaraxii Zooba ka dhacay markuu dhacay kadib ayaa shacabkii ay kaceen gaar ahaan dhalinyaradii iyo haweenkii iyo dadkii aqoonyahaninta ahaa ayaa waxay u istaageen oo ay ka dhiidhiyeen dhibaatadii shacabkaasi loo geystay ciidankaasi ayaa waxaa loo bixiyay guutada 14ka Oktoobar ciidamadaasi waxay ahaayeen 18kii kuwii uu aan isla galnay magaalada Markato oo aan ka xoreynay nimankii nabadiidka sidoo kale dhibaato ka jirtay iyo xurguf ka jirtay oo ka dhaceysay beelaha wada dego degmadaasi oo ku wada noolaa oo ay dhibaato iyo dagaalo ay muddo dheer ku wada jireen ayaa waxa ciidankaasi ay noqdeen ciidamadii ugu horreeyay ee xoreeyay deegaankaasi marka ciidamadaas waxay ka soo shaqeeyeen sidoo kale xoreynta deegaano kale oo ay ka mid tahay Janaale Awdheegle intoo dhan waa ciidamadii kasoo shaqeeyay ayay ahaayeen marka ciidankan ururkan khaasatan oo maanta loo celin feercelinta loo sameynayay oo kulliyad jaalasiyaad ku jiraan waa ciidamada kasoo shaqeeyay magaalada Marka oo dadka deegaankana ay aad iyo aad kalsooni ay ugu qabeen oo ay ku xasuusanayeen in wanaagii ay soo qabteen howlgalladii ay kasoo fuliyeen deegaankaasi intaba ay ku yaqaaneen ayay ahaayeen marka ciidamadaasi waa ciidamo dowladeed ayay ahaayeen wanaag badan lagu yaqaanay oo deegaankaasina intooda u badan bay ahaayeen dad deegaanka ku dhashay marka arintaas ayay ahayd horta ciidamadaasi iyo meelahaas ay kasoo shaqeeyeen gobolka Shabeellada Hoosena aad iyo aad ayay u tabi doonaan in u xasuusan doonaan wanaagii waxay soo qabteen
weerarka ka dhacay kulliyadda jaalasiyad ma ahayn midkii ugu horeeyay ee lala beegsado xira ciidan sidoo kale ma aha markii ugu horeysay ee la isku dhex qarxiyo ciidan tababaranaya ama dhalinyaro askar ahaan loo qorayo weerar soo noqnoqday ayaa ka dhex dhacay gudaha iyo afaafka hore ee xerada tababarka ciidanka ee General Dhagabadan ama loo yaqaan warshadii hore ee Nacnaca oo ku taala degmada Wadajir xilliyo kala duwan weeraradaas oo ugu yaraan 5 ahaa waxaa ka mid ahaa 2 weerar oo ismiidaamin ahaa oo la isku dhex qarxiyay dhalinyaro ciidan qoranaysay sida weerarkii dhacay 10kii Abriil 2017 oo ay ku dhinteen 5 qof oo ka mid ahaa dhalinyaradii askarta qoranaysay waxaa sidoo kale jiray weerar ismiidaamin ah oo mar kale ka dhacay xerada gudaheeda 15 June 2021, kaasi oo ay ku dhinteen dhowr askari. Waxaa kale oo jira weeraro isugu jiray qof isqarxiyey, caasi laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa, iyo qarax la dhigay maqaayad shaaha lagu cabo oo dhammaantood ka dhacay afaafka hore ee xerada Jeneraal Dhegabadan intii u dhaxaysay Maarso 2017 ilaa November 2022. Weeraradaasi ay ku dhinteen 19 askari. Haddaba maxaa soo celcelinaya weerarada noocan ah? Su'aashaasi waxaan weydiiyey wasiirkii hore ee amniga, haatan ah la taliyaha sare ee madaxweynaha Soomaaliya ee ka hortagaya la dagaalanka gacanka hadalka xagjiriinta, Cabdullaahi Maxamed Nuur.
Waa mahadsantahay Aaron. Horta walaal, dadkani waa Soomaaliya oo ma aha dad janiba. Waxaa intaasi dheer siyaabo kala duwan ayay ugu suurtagashaa inay waxyaabahaas oo kale dhacaan. Dabcan hadda anigu kuma oranayo waxay kamid ahaayeen ama waxa fududeeyey dadka shakhsiyaad ka tirsan ciidanka ama hay-adaha amniga, laakiin dabcan qofku markuu dareeska soo xirto ama qof shacab iska dhigo oo maraya xarii ciidamada, dabcan gudahooda inta badan shacabku access uma lahan, laakiin mararka qaar waxay dhici jirtay inuu qofkaas oo iska dhigay qof shacab oo dibadda xarunta maraya ama xarada dibaddeeda maraya uu soo ordo hal mara uu ma garanaysa dee le waa qof naftii haliga oo isagu diyaar u ah inuu ma garanaysa naftiisana haligo umad kalena oo wax yeelayo. Dee dabcan saa kuu sheegana dadku waa dad Soomaaliya oo kama kalar duwano, wax gaar oo lagu aqoonsada lama arko. Waxyaabahan ay xiran yihiin waa wax dharka hoostiisa laga soo xiran karo. Marka dee Haruna, markaad fiiriso mar waxaa jiri jirtay xeryaha hadda aad sheegayso ay iyagu haysteen oy degnaan jireen, mar waxaa jiri jirtay ay ka dagaalami jiro habeenkii ay soo weerari jireen. Hadda maanta waxay marayaan inay ama bam gacmee tuuraan ama qof suul soo qarsaday uu naftiisa haligo. Marka walaal, marka dib aad u eegto meeshii laga yimaaday iyo maanta meesha la joogo, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Waxaana rajaynaynaa inay dhammaadaan. Waa sax sidaad xustay, way dhowr jeeray dhacday, laakiin waxaa muhiima inaan la ilaawin meesha laga yimaado oo ahayd inay xarihaas degnaa jireen ayagu. sida haddii ciidamadu degan yihiin mar ay u degnaa jireen aan dheerayno weliba, dee haddaan gadaal u eegno aniga adigu aan wada joognay oo ay dhici karta adiguna shaqada hadda ka shaqeynaysa inaan ka shaqeynaya anigu hadda ka shaqeynaya ee dowladda aan ka shaqeynaya xilligaas. Marka la fiiri waa run ma aha yacni inay soo noqnoqdaan, laakiin haddana marka la fiiriyo improvementiga la sameeyo ama progresska ama horumarka laga sameeyo dhanka amniga, farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Intaa yaree khaladaadka ahayd dhacdhacan waxaa rajaynaa iyadana dhowaan inay iska dhammaan doonto.
Waa gartay, laakiin khaladaadkii dee naf badan baa ku baxaysa Sooma, khaladaadkii in laga xisaabtamo naf badanna soo kuma baxayso.
Dabcan waxaan raadinayno wax aad u qaali ah, waa nabad, waa horumar, waa barwaaqo. Waxa aan la dirirayna waa cadow ma garanaysa isusoo baxaystay oo fikrado runtii kala duwan oo meelo kala duwan laga soo min guuriyey oo aada u qariban oo aada u qaab daran ku howlgalaya oo ma garanaysa ayu caddahay oon inay dhiigga dadka muslimiinta ay daadiyaan. Marka dabcan wiilasheenna iyo gabdhaheenna uniformka xiran waxay u dhaarteen oo ay barqacad u diyaargaroobeen inay dhimo karaan, dhaawacmi karaan, khasaarooyin saas oo kale imaan karo. Walow aana anigu shaksiyan u arkin khasaaro qofka dee soo la dagaalamay qofkaas khawaarijta dintaahi ama dhaawacmaahi, waxaan aaminsanahay kii dhintan inuu shahiid yahay, kii ma garanaysa dhaawac soo gaaray dhiiggiis in Ilaahay ka abaalmarinayo ummadda Soomaaliyeedna uu u daadiyey dhiigooga sidii horeba ugu dhaarteen ay ogtahay oo un maalin maalmaha kamid ay ugu abaalgudi doonaan. Ma rabno xaali kama nihin inuu wiil naga dhinto ama gabar naga dhimato, balse haddana waa wax imaan kara. Waxa aan raadinayno ama rabnaa haysan hor wiriba wax aad u qaali ah. Markaad wax sidaas oo kale qaali u ah oo kaa maqnaad raadinaysana, waa inaad nafta iyo dhiigga iyo dhacaanka iyo dheefta intaba uhurtaa. Haddii kale way adkaanaysa inaad gaarto.
Waa gartay. Soo ma ahayn mar iyo laba hadday dhacdo in cashar laga barto oysan mar saddexaad dhayn?
Walaal Haruma, mahadsantahay mar kale. Waxaan ogahay oo anigu aan xogaal u ahay kooxaha cadowga ee khawaarijta caawaya casir ay ka shaqeeyaan inay geystaan falal noocaas oo kale ah. Saacad kasta, daqiiqad kastay ku leeyihiin inay ay jeclaan lahaa inay geystaan. Saad sheegtay waxaa laga yaabaa hadda sanadkii lasoo dhaafo kale inay laba jeer ama saddex jeer oo kale dhacday. waad garan kartaa dad u taagan daqiiqad walbaba inay fal noocaas oo kale ama ficil noocaas oo kale ay fuliyaan ee sanadkii 2-3 jeer ay u suurto gashay inay fuliyaan. Waxaa ka tira badan oo dee moogtahay aan waliba lasoo koobi karin tiradooda inta laga hortagay ama ay kari waayeen inay u suurto gasho. Dee dadku saan hore u sheegane hadda dadka ay isticmaalayaan inta badan waa dad ay qarinayeen muddo ka badan 10 sano oo ay ku qarinayeen ama ay u saameeyeen siyaabo kala duwan oo iska dhigaya dad caadi ah inay yihiin, xataa ay dhici karto dowladda u shaqeeya inay yihiin. Aanu hadda kuma lihi dad dowladda u shaqeeya ahayn, laakiin waxaa dhici karta inay xataa dad dowladda u shaqeyn kara isku qarin karaan oo iska dhigi karaan inay yihiin dad iska caadi ah. Laakiin waxaan jawaabahan ku siinayo sidooda ma ahan wax hadda ku salaysan xog sirdoon, laakiin waa xog ku salaysan khibrad aan u leeyahay nimanka kana siday u fikiraan. Marka inahaas oo dhanba way dhici karaan, laakiin marka aad fiiriso inuu ninkaana isticmaalo 10 sano qofka uu qarinayay inuu ugu isticmaalo inuu isqarxiyo ama uu isticmaalo inuu fakado, macnaheedu waxay ka dhigan tahay wixii ugu dambeeyay isticmaali karaan ay isticmaalayaan hadda, taasoo muujinaysa inay sii daciifayaan oo ay ma garanaysaa maalin maalinta ka dambeysa sii tabardaraynayaan.
Maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa sanadkan gudihiisa toogasho ku fulisay 2 taliye oo hore uga soo tirsanaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo lagu helay inay Al-Shabaab la shaqeynayeen una fududeeyeen qaraxyada. Mid ka mida waxa uu ahaa Maxamed Cabdulla Abuukar Biyemaalow oo hore u ahaan jiray 2 xidigle, inkastoo maxkamaddu ay xaqiijin kari weysay darajadiisa. Iyo Kabtan Shariif Maxamed Barkhalle Ayaanle oo taliye urur ahaa oo labadoodaba lagu fuliyay dil toogasho ah bishii Maarso ee sanadkan bartamaheedii, kadib markii lagu helay inay ku lug lahaayeen weeraro ka kala dhacay goobo rayid ah iyo halbowlayaal kale oo dowladeed oo uu ku jiro weerarkii lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho bishii Maarso sanadkii 2022. Weerarkaas oo ay ku dhinteen askar Soomaali ah iyo dad ajaanib ah oo gacan siinayay dowladda Soomaaliya. Bishii Febraayo ee sanadkanna waxaa maxkamadda militariga 15 sano ku xukuntay Cabdicasiis Xuseen Nuur Mursal oo 63 jir ah, kana tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, isla markaana ahaa tababare ciidan. Waxaa lagu helay inuu iskaashi la sameeyey ururka Al-Shabaab. Dowladda Soomaaliya waxay sanadkii ugu dambeysay soo waday howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab, waxayna sheegtay inuu jiri doono wejiga labaad ee gulufka ka dhanka ah Al-Shabaab, kaasi oo hadda maalmo una ay naga xigaan sida ay saraakiisha dowladdu sheegeen. Sida laga arkay gulufkii koowaadna, Al-Shabaab waxay dhinacooda qaadeen weeraro aargudasho ah. Haddaba maxaa diyaargarow ah ee dowladda Soomaaliya ay ka samaysay ka hortaga weeraradaasi? Mar kale waa kan la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee ka hortaga iyo la dagaalanka xagjirnimada, Cabdulaahi Maxamed Nuur.
Walaal Haruusan ku sheegay nimankaana daqiiqad ka sii jeclaan lahaa inay geystaan ummadda Soomaaliyeed ay dhibaateeyaan, laakiin anoo bogaadinayo una mahad celinaya mar walbo heedaheena amniga oo iskaashi dhow la sameynaya shacabka Soomaaliyeed ayaa qadarta alle kasoo kow ama awoodda alle kasoo kow ayaa suurtageliyey in ayan dhicin dhibaatooyinka ay dadka Soomaaliyeed la maagan yihiin. Kuma salaysno oo kaliyata marka howlgal la sameynayo ama operation ka dhan oo jiro, de sidii dowladan Soomaaliya cusub ee madaxweynaha ka hayama oo hogaamiyo ay dalka muddadii ay maamuleysay howlgalladu way socdeen. Maalin Ilaahay geliya howlgalaa socday oo dee uun ma garanaysaa ciidamada xeedaha amnigu shaqay u taagnaayeen, qoraxday taagnaayeen, shalaydaana ugu dambeysay ma garanayana la socoteen kale howlgalladu ballaaranay sameeyeen oo jab xoog leh uu kasoo gaaray kooxaha cadowga. Maalin Ilaahay geliyana waa u taagan yihiin oo habiyo maalin sidaas ay ugu taagan yihiin. Marka kuma xirna oo kaliyata howlgal inuu jiro iyo inuusan jirin, laakiin daqiiqad maalin walba saacad walba daqiiqad walba ay jeclaan lahaayeen ayaba awraan ama ay qorsheeyaan. Laakiin Allah subxaana wa tacaala oo noo suurtageliyey heedahan amniga iyo shacabkeenoo iskaashaday, intaas ayaa laga hortagay. Waxaan rajaynaynaa inaysan hore kugu sheegaba waddankani dhowr sano ka hor meesha uu joogay iyo meesha maanta uu joogo markii loo fiiriyo farqi aad u ballaaran ayaa u dhexeeya. Horumar ballaaran la sameeyey hadda qudheeda kuma lihi wax walba boqolkiiba boqol perfecta inoo yihiin, laakiin waxaan aaminsanahay maalin kadib, bil kadib, sanad kadibba in horumar wanaagsan jiri doono, meel wanaagsan aan gaari doono.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Barre waxa uu ku baaqay in la sugo amniga goobaha ay ciidanku ku tababaranayaan, waxaana uu ku talinayaa in la qaado tallaabooyinkan.
Marka ugu horeysa in cidna horta aanan la aaminin oo qof walba oo
kamida ciidamadaasi baaritaan rasmi horta lagu sameeyo. Ciidanka meesha ay ka howlgalayaan waa inay ahaataa meel mar walbaba amnigeeda uu boqolkiiba boqol uu sugan yahay. Hadda saan ognahay magaalada Muqdisho securitygeeda iyadoo la sugayo magaalada Muqdisho ayaa haddana kaamerooyin meel kasta kusii xiran. Kaamerooyinkaasi oo la doonayo qofka askariga meesha taagan naftiisa asaga hadduu qeyb ka yahay amni darada ka jirta meeshaasi ama goobtaasi ka jirta in asaga lagula xisaabto mar labaad. Xerada tababarkaas uu ka socday ciidankaas intaas leeg ay ku sugnaayeen hal kaamer kumaysan xirneen. Meel laga ogaan karo macluumaadkooda ama dhaqdhaqaaqa ciidamada ay sameynayeen ama ninkaasi maanta soo galay oo dadkaas ku dhex qarxiyay haddii la ogaan lahaa amase kaamerooyinkaasi ay ku xirnaa lahaa qalabkaasi waxaa la ogaan lahaa cidda keentay, waxaa la ogaan lahaa cidda meesha soo gelisay oo fududeysay, waxaa la ogaan lahaa qaabka ay howlgalkan uu sameeyey oo uu dhibaatadani uu geysanayo shacabkana in loo ogaan lahaa. Marka waxaa la sameyn karaa sidoo kale ciidamada la qoraya inay ahaadaan ciidamo dhanka akhlaaqiyan lagu xisaabtami karo, in lagu xisaabtami karo mabda'iyan inay yihiin dad mabda'aantooda ay aaminsan yihiin la dagaalankaasi nimankaasi nabadiidka iyo dhibaatada ay geysan karaan oo ay daacad u yihiin dalkooda iyo deegaankooda iyo diintoodaba intaba inay difaacaan ay diyaar u yihiin inay ka difaacaan nimankaasi nabadiidka. Sidoo kale in lagala xisaabtamo ciidankaasi dhanka dhaqaalahoodana lagu xisaabtamo in ay mar walbaba ay helaan xuquuqda ay leeyihiin, ha u yaraata ama ha u badnaato, inuu askariga dowladda u shaqeynaya uu helo baahidiisa wuxuu ku daboolan lahaa ugu yaraan naftiisa iyo reerkiisa iyo intuu ku daboolan lahaa inuu si joogtaa u helo marna aysan ka maqnaanin. Marka intaasoo qodob ugu yaraan markii la helo waxaa dhici karta askariga inuu ku xisaabtamo inuu yiraahdo amnigaagana sug shaqadaadina si daacadnimo u gudo, kadib adigana xuquuqdaadina waa heli doontaa, xuquuqda dadkaaga iyo shacabka ay kugu leeyihiin way kaa heli doonaan inuu ku xisaabtamo.
Dowladda Soomaaliya ayaan weli rasmi ahaan u shaacinin aqoonsiga qofka ka dambeeyey weerarkii lagu qaaday kulliyadda Jaalasiyaad. Sidoo kale dowladdu rasmi ahaan uma shaacin in baaritaanka socda dadweynaha lala wadaagi doono iyo in kale. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
Mahadsanid Haaruun Macruuf oo nala socodsiinayay barnaamijka si Galka Baarista. Halkaad nagala socotaanna waa laantafka Soomaaliga ee VOA oo si toosan kaga imaaneysa Washington. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Maraykanka. Kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka Umuuraha Maraykanka. Barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa Maraykanka oo si dhow ula socda kuna hanjabay inuu $100 million ka jaran doono dalka Niger kadib markii milatariga dalkaasi uu hoggaaminayo taliyaha ciidamada awoodda badan ee madaxtooyada Jeneraal Cabdiraxmaan Jiyaani uu xilkii ka eryay madaxweynihii dalkaasi ee lasoo doortay Maxamed Bazoum. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Anthony Blinken oo ka hadlay dalka Australia kadib markii uu afgembigu dhacay ayaa yiri,
Let me be very, very clear about this as I have been in my phone conversations.
Aan si aad ah u caddeeyo, taageeradaasi halis muuqata ayay ku jirtaa. Wada shaqaynta dhaqaale iyo amni ee la leenahay Niger oo ah mid muhiim ah kuna bixinno $100 million waxay ku xiran tahay sii socoshada dowladnimada dimuqraadiga ah iyo nidaamka dastuuriga ah ee la carqaladeeyey. Maraykanka iyo dhowr dal oo Yurub ah ayaa dalkaasi Niger ka joogaan ciidamo bixiya tababar lana dagaalama kooxaha Islaamiyiinta ah. Maxamed Xasan Dable oo falanqeeya siyaasadda caalamka ayaa sharxaya saameynta dhaqaale iyo amni ee ka dhalan karta haddii taageerada Maraykanku ay meesha ka baxdo.
Saameyn aad u weyn bay ku yeelanaysaa sida loo ogsoon yahay dalkan Maraykanka wuxuu ka kabahayay gaargaarka uu ugu yeeray xagga bini'aadanimada iyo tababar militari iyo maxayahay qalab iyo militari oo iskaga caabiyaan kooxaha xag jirka ah. Arrintiisu waa arrin dhaqaale iyo waxay ahayd taageerada Maraykanka bixinaya arrin uu arkahayay nabadgelyadiisa iyo amaanka, yacni amaanka Maraykanka mid ku xiran. Taas ayaa keenaysa weli ilaa hadda Maraykanka in go-aan aynan qaadanin, welina aada moodayso in ay afka ka ilaalinayaan inay ku tilmaamaan inqilaabkani, sababtoo haddii inqilaab ay dhacdo waxaa markiiba meesha ka dhalanaysa in xidhiirka uu hoos u dhaco شبه لكن أقول ماشوا عن كم مرنين هردن كأودها وين سيد الرشكة أكله وأدم هذا إن دولة ده هسي أصامين كل شيء بركينا فاسو يمالي هري وروشكا معناها رنتي لوريجي وحاجة يوجن جسدين مركي انقلاب كده على دلالكا كنا واحد مدة إن رادكا وهذا هي إنك سوولي عبد كالعدالين مظاهرات اللي قلتها غيرها من التريقة وير لغو قاضي سفارة فرانسيسكو كلها دلالكا أحرون تيسا دادكي مظاهرات وحي سيتين علنكي روشكا
أفغان بيغان نيجير أياد دبا سعودي دور أفغان بي أو ملتري أو سنده لصور دافي كدعي دور دل أو كويا له قبل كساحل خالد عبد الحكيم فري أو أفران غي السياسة داد أيا شرحيا
قلبيت كأفريكا واحا كدعي سنده دنبا دور أفغان بي ملتري أو قدن بي سيمتك كدعي دلك نيجر نيجر واحا كدعي أفغان بي ملتري أي فوليين أيضا مدى إلى لدى مدحتو إذا إيغو تلدى كتور مدحوني دلكاس محمد بازوم سلامك أنا تلاذة لو ريجي إيجو سبب أقول ديجي أفكم بيج حالة دامان كنيجر دخل حمد دلك كجرته صويال كتاريخين دلكان ولي هاي لحدن كي مركو حري دك خاتي فرانسيسكا وحو مرتجري أفر أفكم بي أقول استي إسكو دير دورة أفكم بي ودم بي وحو دع لبذكن إتمنك وح كسر جست أفكم بيجان دلك مريكان ك فرانسيسكا ee ururada caalamiga ah ee ka mid ah UN ka midowga Afrika iyo urur goboleedka ECOWAS ee ku midaysan dalalka galbeedka Afrika da waxayna ku baaqeen in la ixtiraamo sharciyada dastuurka dalka Niger waxa lagu tiriyaa xulafada Faransiiska iyo Mareykanka maadaama ay dadka ka joogan dalka hadda waxa isku haya dalkan Faransiiska iyo Mareykanka dhinaca ee Ruushka dhinaca sanadihii dambe qaarada afrika waxa ku loolamaayay wadamada ama qowdaha reer galbeedka china iyo ruushka maadaama ay tahay qaarad geopolitika runtii ruushku hadda wuxuu saameyn ku yeeshay qaarada afrika gabi ahaanba wuxuuna hadda taageeray wadamadii isbedelada galbeedka afrika ka dhacay ama afganbiida ka dhacay sida mali iyo burkina faso ee niger hadda u dambeysay
madaxa kooxda calooshood u shaqeystayaasha ah ee Wagner ee dalka Ruushka ayaa fariin uu diray ku bogaadiyay talaabada ay qaadeen militariga Niger. Madaxweynaha xilka laga eriyay Maxamed Bazoum ayaa loo arkay nin saaxiib dhow ah Mareykanka iyo guud ahaan dalalka galbeedka. Haddaba afganbigani qayb ma ka yahay herdanka quwadaha shisheeye ee gobolka Saaxil? Waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Sidaan ogsoonahay gobolka Saaxil baa la yiraahdaa waxaan ku tartamayaan quwadaha waaweyn ee kala ah Ruushka iyo Mareykanka. Inta badan goboladaasi waxa aad iyo aad ay ula ildiran yihiin la dagaalanka kooxaha argagixisada kuwaasoo kooxaha islaamiyiinta ah hase yeeshee way ka fiicneyd Niger dhibaatadan maxaa yeelay 2021-kii doorasho dimuqraadiyadeed baa ka dhacday waana tii ugu horreysay dalka ka dhacday tan intuu xornimada qaatay waxayna u muuqatay horumar laga gaaray arrimaha dimuqraadiyadeenta waa meesha kaliya oo ah maxay ahayd xulafada geeska saaxil ee hadda ma taqaanay oo aad ugu dadaalahay Mareykanka in ayna gacantiisa ka bixin hase yeeshee inqilaabkan waxay ku noqonaysaa dhaawac ay ku noqonaysaa waxay u egtahay inay gacantiisa ka baxday
marka ma muuqataa in dalalka gobolkaasi ku yaala saaxil ay dhinaca galbeedka ka wareegayaan guud ahaan oo dhinacaasi Ruushku u saameen adag ku yeeshay
adii ad maxay yeelay maba dhacdeen ba in Mali laga baxo oo Faransiiska macnaha uu ka baxo halka waxa cadaatay in macnaha saameynta galbeedka runtii ay aad u liidatay una yaraatay ayna xoogaysanayso maxay yeelay saameynta Ruushka uu ku leeyahay dalalka
ururka ECOWAS oo ay ku jiraan 15 dal oo gobolka ah oo ay Niger ka mid tahay ayaa hal asbuuc u qabtay in militarygu ay talada ku wareejiyaan dibna ugu soo celiyaan dawladdii rayidka ahayd ee madaxweyne Bazoum haddii kale waxay ku hanjabeen inay qaadayaan tallaabooyin ay ku jiri karto faragelin military oo lagu soo celinayo kala dambeyntii dalkaasi xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa soo dhaweeyay go'aanka ECOWAS waxaan codkeena ku biirineynaa ECOWAS iyo hoggaamiyasha gobolka ee ku baaqay in si degdeg ah loo sii daayo madaxweyne Maxamed Bazoum iyo qoyskiisa iyo in la soo celiyo dhammaan shaqooyinkii dawladda sharciga ah ee sida dimuqraadiga ah loo soo doortay ayuu ku yiri bayaan uu soo saaray midowda Yurub iyo Faransiiska oo Niger soo gumaysay ayaa joojiyay dhaqaalihii ay ku caawin jireen dalkaasi, waxaana midowda Yurub uu Niger u qoondeeyay miisaaniyadda 2022-ka ilaa 2024-ka lacag dhan 454 milyan. Khalid Fere ayaa qaba in afgembiga ka dhacay Niger uu saameyn adag ku yeelan doono dalkan oo ka mid ah kuwa ugu saboolsan caalamka.
Dabcan walaal sida aaminsanahay, afgembigan uu saameynaya Niger saameyn taban ayuu ku yeelanayaa weliba sidaan aaminsanahay. Dalkan wuxuu ka mid yahay dalalka ugu saboolsan dunida, wuxuu ku tirsan yahay kaalmad dibadeed, wuxuu helaa gargaar ku kacay qiyaastii $2 billion sanadkii. Afgembigan saameyn ayuu ku yeelan karaa dhaqaalaha iyo xiriirka diblomaasiyadeed ee dalka Niger. Dabcan dalalka markii afgembi ka dhaca waxaa ku yimaada burbur dhaqaale, go-doon diblomaasiyadeed. Waddan Niger oo kale haddii maanta xaaladan oo kale kaalmadii ay ku tiirsanaayeen laga jaro, go-doon diblomaasiyadeed oo waddamadii saaxiibadiisa ah ee xiriir ku jiraan ama xiriirka loo gaabiyo, ururadii uu ku jira sida Midowga Afrika iyo ECOWAS xubinnimadiisa la diido ama la joojiyo, runtii saameyn ayuu ku yeelanayaa dalka iyo dadka.
Niger ayaa ah dal muhiim ah oo ku yaala gobol aan muddaba ammaankiisu saldhigan, hase ahaatee sidoo kale waa dalka 7-aad ee soo saara uraniumka ugu badan caalamka ee sida weyn loogu isticmaalo tamarta nukliyarka iyo hubka nukliyarkaba, iyadoo sidoo kale loo adeegsado daweynta cudurka kansarka. barnaamijka umuuraha Maraykankana dhegeystayaal waa naga intaa. Waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idinleh nabadgelyo. Laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaadna barnaamijkaasi kala soconayseen. Waa fiidnimo wanaagsan mar kale. Markana Jubbaland, madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan iyo xubno wasiiro heer goboleed ah oo la socda oo ku sugan gobolka Gedo ayaa sheegay inay mashaariic ka bilaabeen degmooyin ka mid ah gobolkaasi. Mashaariicda horumarineed ayaa waxaa ka mid ah kuwa adeegyada biyaha iyo waxbarashada la xiriira. Warbixintan waxay noo soo diray Aadan Maxamed Talaad.
Mashaariicdan horumarineed ee Jubbaland ay ka bilowday deegaano ka tirsan gobolka Gedo, gaar ahaan degmooyinka Baardheere, Luuq, Balad Xaawo iyo sidoo kale degmada Doolow, ayaa isugu jira mashaariic lagu horumarinayo adeegyada biyaha iyo sidoo kale waxbarashada. Iyadana mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ee uu hoggaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan ay dhagax dhigeen mashaariic biyo gelinahay oo laga hirgeliyey duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo, gaar ahaana tuulada Geedweyne, iyadoona sidoo kale mas-uuliyiintan ay dhagax dhigeen goobo waxbarasho oo loogu talagalay in lagu kordhiyo adeegyada waxbarasho ee ka jira deegaanadaasi. Wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha ee Jubbaland, Axmed Xuseen Baraki Zubeyr, oo ugu horeen ka hadlay goobta laga dhagax dhigayay mashruucaasi biyo gelinta ahi ee duleedka degmada Doolow ee gobolka Gedo, ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixiyey mashaariicdan iyo sidoo kale inta ay ka kooban tahay iyo goobaha ay doonayaan in ay ka hirgeliyaan.
mashruucan wuxuu ka mid yahay 6 mashruuc oo ay dowladda Jubbaland iyada ay implement garanayso, iyada ay hirgelinayso, oo weliba intii hadda aan gobolkan Gedo joognay ama aan kormeerka ku joognay ay qayb ka yihiin baahiyihii aan gudbinay ee aan fankana u helnay, aan maanta aan naga dhagax dhigayno annagana aan samaynayno. Waxaa sidanoo kaleeto laga sameynayaa mashruuc la mid ah degmada Balad Xaawo, degmadan Doolowna dhowr mashruuc oo noocan oo kale taa jira.
Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Jubbaland Mukhtaar Kaamil, oo dhagax dhigayay dhankiisa goob waxbarasho oo laga hirgelinayay degmada Doolow ee gobolka Gedo, ayaa wuxuu sheegay in ay doonayaan in ay goobtan waxbarasho ku kordhiyaan. mid ka mid ah iskuulada ku yaala degmada Doolow oo uu sheegay in ay u baahan yihiin in sare loo qaado adeegyada waxbarasho iyo sidoo kale xarumaha waxbarashada, isagoona tani ku tilmaamay in ay tahay mid ka mid ahi mashaariicda kala duwan ee lagu horumarinayo adeegyada waxbarashada.
kadib waxaa isla garanay in 3 qol oo degdeg ah la dhiso, iskuulka loo dhisi baahidaas ayada ay ardayda soo gudbaysa aysan u noqonin mid aan laga jawaabin. marka xildhibaan wasaaradda oo ka duuleysa baaqii ay soo jeediyeen guddiga maanta, waxaan diyaar u nahay inaan 3 galaas aan dhex dhigano, insha allahu shaqadoodana aan si degdeg u bilowno. marka wasaaradda insha allah hadii ilaah iraado waxay rajaynaysaa baahiyaha ka jira iskuulaadka dhammaan dowlad goboleedka Jubbaland sida ay u kala horeeyaan iyo sida ay u kala daran yihiin inaan ka jawaabno haddii ilaah iraado.
madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan, oo maalmihii dambe ku sugnaa gobolka Gedo, ayaa dhagaxdhiga kadib waxa uu sheegay in mashaariicdan ay ahamiyad gaar u leedahay maamulka Jubbaland iyo guud ahaanba bulshada, isagoon ugu baaqay bulshada inay ka faa'iideystaan adeegadaasi.
7 mashruuc inay ka fuliyaan gobolka Balad Xawana aan markhaati ka noqonay si shaqada u socoto, geed weynana aan maanta markhaati ka nahay. Inta kalena aanu aragno mashruucan ma aha ugu sawir wixii Soomaali looga bartay waayada dambe, waa mid dhabaha la taaban kara. Mar dhowna natiijadiis ay soo baxayso, beritana uu dhismihiina bilaabmayo, shaqadii ceelkana ay bilaabanayso. Marka waxaad ummaddaadu u qabanayso, aad u dhaaratay wasiir sida kuwa qaarkood wax ma aragtay ugu sawir iyo mid yahay in dadku ugu qaldo loo barto. Waxaan ummadda Soomaaliyeed iyo dadka reer Jubbaland ugu baaqaynaa tan inay tahay wax la taaban karo, hodan loo taabtay. Waxaa kaloo xusid mudan wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha, shuruuca East Africa ugu weyn ee biyaha inay ka hirgelisay deegaanka Yoontoy oo Kismaayo hadda noqotay caasimad weyn oo fiday haqabtirayo, horena looga keenay haadweyne oo 50 kilomitir magaalada u jira. Dadka maamulka iyo mas-uuliyiinta iyo waxgaradka reer Gadweyne waxaan ku dhiirigelinaynaa mashruucaana markii la hirgeliyo inay xanaanadiisa iyo gacan ku hayntiisa qayb ka qaataan.
Todobaadkii labaad waxaa gobolka Gada ku sugan madaxweyne ku-xigeen koowaad ee Jubbaland iyo wafdi wasiire iyo xildhibaano uu hoggaaminayo, kuwaa oo maalmihii dambe mashaariicyo horumarneed ka dhagax dhigayay degmooyinka Luuq, Balad Xaawo iyo Doolow iyo deegaanada kale ee hoos yimaada, iyadana mashaariicdan ay noqonayso tii ugu horreysay oo laga hirgelinayo gobolkaasi tan iyo markii meesha laga saaray khilaafkii siyaasadeed ee hareeya gobolkaasi, kaas oo si weyn u saameeyey guud ahaanba adeegyada bulshada ee gobolka Gado. Aadan Maxamed Salaad, VOA magaalada Kismaayo.
Aadan aad baad u mahadsantahay. Markana heestana la dhegeysta. Codadkaasi Axmed Inshaar Ulul iyo Shankaroon Yuusuf Sagal waxay gabagaba u ahaayeen idaacaddii Caawa iyo Dunida oo ay si toosa idinkaga imaaneysay laanta afka Soomaaliga ee VOA. Tani kulanti dambe dhegeystayaal, waxaa idin leenahay nabadgelyo. Thank you.